Structura cărții Zaharia care este? 8 viziuni, 4 mesaje și 2 profeții, da? 8 viziuni, 4 mesaje și 2 profeții. Capitolele 9 la 14 conțin practic ultimele 2 profeții și sunt câte 3 capitole fiecare dintre cele 2 profeții. Ambele profeții au de a face cu regele. Vorbesc despre venirea regelui, despre sunt profeții despre rege, de aceea profeții despre rege, capitolele 9-14. Și prima profeție, de la 9 la 11, vorbește despre venirea și respingerea regelui. Data trecută, duminica trecută, ne-am uitat la capitolul 9, care a vorbit despre adevăratul rege și despre venirea lui și sigur avem profeția cea mai cunoscută, nu? În capitolul 9 am descoperit-o acolo și noi creștinii o înțelegem ca având de a face cu prima venire a Domnului Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim ca rege, dar în ca rege cum smerit, nu? Călare pe un măgăruș. Spune, saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și diritor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Vorbește despre prima venire a Domnului Iisus Hristos și despre intrarea triumfală în Ierusalim cu o săptămână înainte de crucificarea sa. Capitolul 10, la care vom privi astăzi, vorbește despre poporul regelui. Dacă capitolul 9 a pus accentul pe rege, pe venirea lui ca să împărățească și să conducă toate națiunile, capitolul 10 vorbește despre restaurarea poporului acestui rege care apoi va conduce împreună cu regele. Și ca și capitolul 9, în care a existat o împlinire apropiată și una îndepărtată a profețiilor de acolo, și capitolul 10 are o împlinire apropiată din punctul lui Zaharia față de timpul lui Zaharia și o împlinire îndepărtată. Iar împlinirea apropiată a fost în secolul 2, înainte de Hristos, în vremea lui Iuda Macabeul, da? Când a existat o restaurare a poporului și o aducere a acestuia la o anumită poziție de putere în contextul acela. Asta a fost în secolul 2 înainte de Hristos, împlinirea îndepărtată va fi sigur la a doua venire a Domnului Iisus Hristos și vom mai face referire la acest lucru. Haideți acum să citim primul verset din capitolul 10. Cineva să citească acest verset. Care este contextul? Practic tot capitolul 10 este o continuare a ideii din ultimele versete din capitolul 9, da? Și acolo avem versetele 16 și 17, spune Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului său, că cei sunt pietrele cununii împărătești, că își vor străluci în țara sa. Și apoi zice, o, cât sunt de înfloritor, cât sunt de frumoși, grâul va veseli pe tineri și mustul pe fete, da? În acest, ce descrie aici? O vreme a binecuvântării, nu? O vreme a prosperității, a un timp în care vor fi acceptați de întreaga lume. Și în acest context, ce le spune, ce sunt încurajați să facă, ce li se spune să facă? Când vă va fi bine, zice, da? Ce cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Adică Domnul deja le promisese că va fi o vreme de binecuvântare, o vreme de prosperitate, o vreme când vor avea rod, da? Sigur, roadele astea au nevoie de ploaie la timpul ei, și, dar le era, urma să le fie bine. Și ce trebuiau să facă? Să ceară. Dar de ce să mai ceară când Domnul deja le promisese că le va da? De ce să ceară? Nu? Asta este și adesea și problema noastră sau în gândirea. Dacă Domnul a promis și oricum avem, la ce să mai cerem, nu? La ce să ne mai rugăm, da? De ce? Și atunci, de ce îi pune totuși Dumnezeu să îi ceară și să-i ceară lui ploaie de primăvară? Trebuie să ne gândim, cananiții, cui îi dădeau credit pentru ploaia și pentru roade și pentru binecuvântările și pentru bunăstare? Cui dădeau credit cananiții? Lui? Baal, zeilor lor, nu? Zeilor lor falși. Așa că Dumnezeu le spune, cereți-mi mie. Și când ca ei ce să fie, ce să arate? Credința în adevăratul Dumnezeu, da? Dependența de adevăratul Dumnezeu, recunoașterea că El este sursa binecuvântărilor și a prosperității și a roadelor și a tot ceea ce... Și până la urmă, de aia ne rugăm când ne rugăm, nu? Și îi mulțumim Domnului când îi mulțumim. Pentru că lucrul acela ne aduce aminte și ne face să recunoaștem de unde vin cu adevărat lucrurile. Cine este sursa binecuvântărilor? Cine este sursa tuturor lucrurilor bune din viața noastră? Și de aceea trebuie să ne rugăm. E potrivit lucrul acesta? Câtă vreme credem cu adevărat că este cu adevărat El sursa tuturor acestor binecuvântări. Pe de altă parte, ideea de ploaie în Vechiul Testament nu se referă numai la ploaie. În concepția lor, ploaia era și o imagine a binecuvântărilor în general, fie că era vorba de binecuvântări spirituale, dar și binecuvântări materiale, da? Dar acest verset poate fi văzut și ca un îndemn ca să cerem de la Domnul binecuvântări și spirituale și materiale, da? Pentru că El este Cel care poate să ni le dea. Versetul 2. Versetul 2. Cineva să-l citească. Asta e un verset care vine în contrast cu cel dinainte, nu? Înainte erau îndemnați să se roage adevăratului Dumnezeu și adevăratei surse. Și în contrast cu adevăratul Dumnezeu, exista o alternativă, da? În care oamenii puteau să-și pună în crederea. Și care era acea alternativă? Sunt mai multe enumerate aici. Vorbește despre terafimi. Terafimi. Astea erau acei idoli puși pe etajerele din casele păgânilor, da? Un fel statuete, sculpturi, da? Care existau în casele oamenilor și care reprezentau diferite zeități și înaintea cărora se închinau, da? Și sigur, poate și chiar mă întrebam, oare oamenii aceia care se închinau statuetei spuneau că statueta e zeul sau că ea doar îl reprezintă pe zeul căreia îi se închina? Încă nu știu exact ce gândeau, dar în lumea de astăzi oamenii fac lucrul ăsta și se închină unor statuete, se închină unor tablouri și spun, a, dar de fapt nu ne închinăm tabloului, ci ne închinăm la ceea ce reprezintă statueta sau tabloul respectiv, dar problema e că nu spune Scriptura clar că să nu-ți faci nicio reprezentare. Ce e statueta? Ce e tablou? O reprezentare, nu? Un lucru de cer, de pe pământ, de sub pământ, nu? Este o reprezentare. Că tu nu te închini direct ei, dar te închini ce reprezintă, dar deja ți-a spus Scriptura să nu-ți faci nicio reprezentare și să nu te închini lor, pentru că știe Dumnezeu că inima noastră nespus de rea ajunge de fapt să nu se închine cui trebuie, da? Spune, terafinii ăștia, la noi în Cornilescu Vechi zice că vorbesc nimicuri. Ce sunt nimicurile astea? Practic, lucruri fără... Cum? Deșertăciune. Lucruri fără niciun fel de valoare, da? Lucruri fără niciun fel de valoare. Mai departe zice, despre cine vorbește? Despre ghicitori. Ce-i cu ei? Prorocesc. Sau în altă tale ce spune că văd minciuni, da? Sau văd lucruri care sunt neadevărate. Mai departe, ce mai fac? Uh-huh. Și visurile mint, da? O altă tale ce spune că văd vise sau vând vise false. Vând vise false. Apoi mai zice despre care este rezultatul. Este o mângâiere deșartă. Deșartă. Rezultatul este o mângâiere falsă, o mângâiere deșartă, degeaba, în zadar, nu? Ce caută toți? Ce caută toată lumea? Avem nevoie de mângâiere. Dar observăm că mângâierea pe care o dă idolatria, nu? Este o mângâiere deșartă, o mângâiere falsă, poate o mângâiere care ține foarte puțin de moment, da? Cum e și cu bețivul, nu? Și cu alcoolul. Își găsește mângâierea în alcool, nu? Și când se trezește, e într-o stare mai rea decât înainte. Sau cu drogurile, nu? Acum e foarte mare discuția despre explozia folosirii drogurilor în societate și mai ales în rândul tinerilor. Dar cum ajung acolo? Da? Tocmai pentru că sunt oameni care vând ce? Vânzătorii de droguri, ăștia sunt terafii moderni, da? Ce sunt ei? Cei care vând vise false și minciuni, da? De unde s-a ajuns aici? Pentru că și în zilele noastre noi este o înflorire a magiei, a spiritismului, a misticismului, da? Pe de o parte... Pe de altă parte, alți oameni ajung la concluzia că nu există nicio problemă pe care omul s-o nu poată rezolva de unul singur și nu mai au nevoie deloc de, de niciun fel de ajutor. Dar Domnul zice, cereți de la Domnul. Și unde duce toată chestia asta din versetul 2? Cu terafimii, cu ghicitorii, cu vânzătorii de vise false și de deșertăciune, da? Unde ajunge? Exact unde este lumea de astăzi? Unde? Rătăcesc ca o turmă nenorociți pentru că n-au păstor. Rătăcesc ca o turmă nenorociți pentru că n-au păstor. Păstorul cine este? Domnul Iisus Hristos, nu? Stă și bate la ușă. Lumea asta face tot ce poate să închidă orice ușă. Statele se bat în piept că sunt state laice, da? Și Franța acum dă, am văzut că dădea o lege ca musulmanii să nu poarte, fetele musulmane să nu poarte acea îmbrăcăminte specifică lor la școală, pentru că statul este un stat laic, da? Și nu ar trebui să se vadă religia cuiva atunci când merge la școală. Am zice, bă, ce bine că li se interzice musulmanilor să poarte chestia asta. Numai că li se interzice musulmanilor să poarte chestia aia, dar li se interzice și creștinilor să se roage în școală. După mine, într-o societate cu adevărat liberă, bun, crezi asta? Ești liber să crezi și Dumnezeu dă fiecărui om libertatea să creadă, da? Și să-și manifeste credința, sigur, într-un mod în care nu deranjează și nu încalcă bunele practici și moravuri, dar lumea de astăzi se bate în piept că este o lume laică, adică l-a scos pe Dumnezeu, își rezolvă singură problemele. Statele își rezolvă singură problemele și bine le rezolvă. Da? Bine le rezolvă. Versetul 3. Acești păstori și acești țapi se referă la conducătorii poporului din vremea aceea, fie că erau ei regi, prințese, nobili, profeții, preoți, da? Toți acei conducători care duceau poporul în rătăcire, da? Și observați că unii dintre ei, cum ar fi, de fapt, toți cei ar fi rolul lor și sub autoritatea lui Dumnezeu, ar fi trebuit să conducă poporul către Dumnezeu, să păstorească poporul, dar de fapt, ce făceau? Conduceau poporul în rătăcire, da? Și astăzi, oare există astfel de oameni care au rolul de a conduce spiritual poporul, dar de fapt îl duc în rătăcire? Cum putem să testăm dacă un astfel de lider de fapt duce poporul în rătăcire sau dacă îl conduce spre Dumnezeu? Avem Scriptura, da? Altfel, putem să ne luăm după oricine. Dacă nu ne luăm după ghidul Scripturii, nu putem să îi deosebim adesea. Pentru că vorbesc frumos, pentru că poate au învățătură multă, carte multă, studii multe, doctorate multe, dar cu toate astea pot să fie, pot să fie regi, pot să fie prințese, nobili, proroci, preoți, orice ar fi, și pot să ducă poporul în rătăcire. Cum îți testăm? Folosind Scriptura. Bun. Dar ce va face Domnul? Domnul e mânios pe acești țapi, cum îi numește, și păstori falși, da? Dar ce va face el? El își va cerceta turma. El își va cerceta turma. Cine este turma lui? Casa lui Iuda. Și în ce o va transforma? În calul său de slavă și de luptă. Ca și în observați ce zice aici, oile, nu? Că turma e formată din oi. Oile vor deveni cai. Caii reprezintă putere, nu? Deci de la lipsă de putere, lipsa de putere care de unde vine? Din idolatrie. Din depărtarea de Dumnezeu. Idolatria, nu? Și apostazia, depărtarea de Dumnezeu, ne lasă fără putere. Și chiar în viața unui credincios, în momentul în care apare idolatrie de un fel sau un altul, apar anumite lucruri care sunt ca un idol pentru el, nu? În momentul în care se depărtează de Dumnezeu și nu mai trăiește aproape de Dumnezeu, cum ajunge? M-am adus de la națiune la individ, dar cum este și un astfel de individ? Lipsit de putere, lipsit de vlagă spirituală, leșinat, da? Și asta e trist, că adesea sau de multe ori ne trăim viața asta de creștini ca niște oameni leșinați din punct de vedere spiritual. Și de unde vine asta? Din apostazie și din idolatrie, din depărtarea de Dumnezeu și din acele lucruri care ne mănâncă energia. Și timpul și toate aceste lucruri, și de aia putem să ajungem leșinați din punct de vedere spiritual, lipsiți de putere. Însă atunci când Domnul își vizitează poporul și turma, zice, îi voi transforma, le voi da putere, îi voi face asemenea unui cal de luptă. Versetul 4. Din el, adică din cine? Din Iuda. Din Iuda, da? Din turma sa pe care el o va cerceta, da? Va ieși și acum avem mai multe imagini pentru Mesia, da? Prima dintre aceste imagini, da? Din el va ieși piatra din capul unghiului. Asta este prima imagine. Piatra din capul unghiului. Recent am mai vorbit despre ideea aceasta de piatră din capul unghiului. Sunt două feluri de piatră din capul unghiului. Una este piatra care se pune prima și după care apoi se construiește restul edificiului. Și cealaltă tip de piatră din capul unghiului este piatra care se pune ultima și care ține întregul edificiu la un loc. Aceasta este imaginea și aceasta este piatra din capul unghiului de aici, da? Acea piatră care ține un edificiu la un loc și îl face să nu se destrame, da? Și în imaginea lor este ideea unui conducător, a unui lider care va ține împărăția la un loc, o va face să fie puternică și să nu se destrame. Da? Asta este liderul pe care l-așteptau ei și de fapt este vorba despre Mesia. Da? El este piatra din capul unghiului. O a doua imagine. Din el va ieși Țărușul. Ce este țărușul? La ce îl folosim? Sau unde avem noi ca imagine? La cort, nu? Sunt acei țăruși, nu? Așa și numim, nu? Care îi înfigem în pământ și care fac ca acel cort să rămână și să stea tare pe locul respectiv, da? Deci piatra din capul unghiului, iar, care vorbește despre stabilitate, da? Țărușul care vorbește din nou despre stabilitate. Și mai avem o imagine. Din el va ieși arcul de război. Da? Imaginea lui Mesia care va birui toți dușmanii și care va aduce cu adevărat pacea pe pământ. Practic toate aceste imagini, nu? Piatra din capul unghiului, țărușul, arcul, toate vorbesc despre cum va fi lumea aceasta sub conducerea lui Mesia. Da? Prin ce va fi caracterizată? Va fi caracterizată prin putere, stabilitate, autoritate, victorie, încredere, da? Sunt trăsături ale împărăției sub conducerea lui Mesia. Acesta va fi Mesia. Da? Versetul 5. Cum va fi poporul? Aici avem, pe de o parte, infanteria, dacă vreți, cei care merg pe jos și care calcă noroiul pe ulițe și cavaleria pe de cealaltă parte, nu? Cei, armata călare. Acum, într-o bătălie în vremea aceea, care era mai puternică în mod normal? Clar, cavaleria, cum ar fi astăzi tancurile față de avioane, nu? Deci cavaleria, în mod normal, ar fi trebuit să fie mai tare și să fie victorioasă. Dar, atunci când intervine el, ce spune? Poporul său va fi ca niște viteji. Și această expresie ne aduce aminte de vitejii lui David, da? Este imaginea pe care o dă expresia asta, vitejii lui David. Și vitejii aceștia vor birui, vor face de rușine, da, cavaleria. De ce vor face de rușine? Pentru că Domnul va fi cu ei, da? Cel slab poate să fie biruitor față de cel puternic, dacă Domnul este cu el. David a putut să-l biruiască pe Goliat pentru că Domnul a fost cu el. Noi, fiecare dintre noi, putem birui situația, circumstanța, problema care ne stă înainte și care parcă ne doboară, dacă Domnul este cu noi. Asta este mesajul. Asta a fost întotdeauna promisiunea lui Dumnezeu. Dar, efectiv, această, revenind strict la textul nostru și eu am făcut aici și aplicația, dar despre ce vorbește textul acesta? Vorbește despre vremea când dușmanii vor ataca dinspre nord Israelul și practic se face referire la bătălia de la Armagedon. Da? Și vom mai vorbi despre asta și se vorbește despre lucrul acesta în capitolele următoare. Versetul 6.
Voi
Ce avem aici? Avem și casa lui Iuda, deci cele două seminții și împărăția de sud, dar nu numai pe ei, ci și pe casa lui Iosif, practic, se referă la celelalte seminții. Deci toate cele 12 seminții vor fi restaurate. Lucrul ăsta încă nu s-a întâmplat. Sigur, amileniștii spun că lucrul ăsta de fapt reprezintă biserica și lucrul ăsta a fost, această promisiune a fost împlinită în biserică, da? Dar aici se vorbește specific despre casa lui Iuda și casa lui Iosif, da? Și chiar trebuie să interpretezi neliteral acest text ca să îl aplici la biserică. De ce îi va aduce înapoi? Pentru că merită. Pentru că merită. Nu. Pentru că, zice Domnul, mi-este milă de ei. De ce vorbim aici? Despre harul și mila lui Dumnezeu, da? Harul și mila lui Dumnezeu care stă la baza izbăvirii și a unui popor, dar și a unei persoane, da? Izbăvirea mea și a fiecăruia dintre noi are la bază harul și mila lui Dumnezeu. Apoi, ce mai vorbește acest verset? Despre o restaurare completă. Zice, vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat. Da? Și apoi mai e un lucru la sfârșitul versetului, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și voi asculta sau le voi răspunde. Da? Asta ce presupune? Că și ei vor striga către Domnul, poate nu rămășița, dar vor striga, vor fi unii care vor striga către Domnul. Versetul 8, 7. Din nou, cei ce înainte fuseseră slabi datorită idolatriei, acum cum vor fi? Puternici, ca niște viteji, nu? Și se vor bucura ca de vin, da? Nu de vin, e ca de vin, să nu sărim peste acel ca, da? Că se schimbă înțelesul, da? Unii l-aplic, unii se bucură numai fără ca acela, da? Inima lor, până la urmă, unde este bucuria? În Domnul, în Domnul. Versetul 8. De fapt, toate versetele care vin acum de la, până la 12 vorbesc despre această restaurare a lui tuturor celor 12 seminții ale lui Israel. Da? Versetul 8. Le voi fluiera și îi voi aduna căci am răscumpărat și se vor înmulți cum se înmulțeau odinioară. Da? Domnul i-a răscumpărat și ei vor fi la fel de numeroși cum fuseseră în vremurile din trecut. Versetul 9. Îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări îndepărtate. Vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Da? Domnul deja îi risipise, dar observați că aici spune că îi voi risipi. Deci va mai exista o risipire a lor, spune profeția. Dar în cele din urmă, după când vor trăi risipiți, își vor aduce aminte de Dumnezeu și se vor întoarce. Și versetul 10, cineva să-l citească. Ce spune aici? Că îi va aduce de unde? Egipt, care era în sud, da? Și din Asiria, care era în nord. Practic, aici putem considera și că îi va aduce de peste tot, da? Este o imagine, îi voi aduce de peste tot de unde vor fi împrăștiați. Și voi aduce unde? În țara Galaadului și în Liban, practic, vorbește aici și este o imagine din nou a întregii țări și a întregului teritoriu care le fusese promis de la început și care, practic, nu l-au stăpânit ei pe deplin și în întregime niciodată. Da? Deci îi voi aduce în toată această țară, dar vor fi și așa de mult zice că nu le va ajunge locul, da? Vorbește despre o creștere numerică și despre o mare prosperitate. Mă gândeam la un verset. Haideți să citim Isaia. Isaia 49. Isaia 49. De la 18 la 21. Isaia 49, 18 la 21. TVI. Da.
Și vei zice în inima ta, cine mi-a născut? Căci eram fără copii și steagă, era probabil disponibilă. Cine i-a crescut? Rămăsese singură. Unde erau aceștia?
Observați, este și Isaia vorbește exact despre această imagine a restaurării și țara care era pustie va fi repopulată și vor fi așa de mulți și exact aceeași imagine o descoperim și în Isaia. Și versetele 11 și 12. Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncurile râului Nil se vor usca. Mândria Asiriei va fi frântă și togheagul de cârmuire al Egiptului va pieri. Aici există diferite traduceri. Cred că acel Israel acolo este o interpretare a lui Cornilescu. Mai degrabă este el va trece prin strâmtorile. Acum, da, acel el, cine, la cine se referă? La popor? Sau la Mesia? Sunt mulți cercetători ai Bibliei care spun că, de fapt, aici e vorba de Mesia, care este cel reprezentantul lui Jehova, este cel care va face aceste lucruri. Va trece prin strâmtorile mării, adâncimile râului Nil se vor usca și, practic, ce va face? Va smeri, da, toți dușmanii poporului său. Da? Mândria Asiriei va fi frântă și toiagul de cârmuire, da? Asuprirea Egiptului va pieri. Iar pe popor ce spune Domnul sau că va face, îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui, zice Domnul. Acolo noi avem vor umbla. Expresia efectiv în ebraic este vor umbla în sus și în jos. Ideea e de a cutreiera întreg pământul. Ne spune aici că poporul lui va cutreiera pământul ca ce? Ca reprezentant, vor fi reprezentanți ai regelui care vor merge în întreg, pe întregul pământ și îl vor reprezenta pe rege și vor umbla potrivit naturii și în spiritul regelui. Da? Sunt principii clare în ce am studiat în acest capitol, dincolo de promisiunile care sunt cu privire la viitorul lui Israel, avem și aceste principii pentru viața noastră, nu? Care le-am enumerat și pe baza cărora acum vă îndemn și ar trebui fiecare să ne analizăm viața. Avem noi puterea și tăria spirituală pe care ar trebui să o avem ca și copii ai lui Dumnezeu? Sau mai există în viața noastră anumite idolatrii, anumite lucruri care ne folosesc energia și resursele și puterea și ne lasă sleiți și incapabili să-L slujim pe Domnul. Asta este provocarea pentru noi astăzi. Și, sigur, mai rămâne să vedem ce se întâmplă în capitolul 11, duminica viitoare, pentru că acel capitol va vorbi despre respingerea regelui. Da? Și știm că el a fost respins la prima sa venire. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și